EUMB 1, Barallobre 3, partido da Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o adestrador do Barallobre, Borja Mesa. Hola, que tal?
Hola, bons días.
Borja, cal é o resumo que nos podes facer do partido?
A ver, os primeiros 15-20 minutos foron de dominio do EUME. Quizáis estuvemos un poquinho coa fortuna de cara neses minutos, xa que eles tiveron dúas ocasións moi claras, ao Pau, as dúas. Foi a partir dese momento cando creo que o equipo asentouse no campo, nos costou entrar un poquinho no partido. Despois, a partir dese minuto, que o equipo funcionou, estuvimos defensivamente moi, moi compactos, moi xuntiños, bueno, fomos creo que dominadores do partido sen pasar apuros. Despois, nunha contra, meteu Fugui o primeiro, e así nos fomos ao descanso. O gol a eles fixolles dano. Na segunda parte eu pensei que iban a servir un poquinho arriba, pero o equipo que se foi arriba foi o Barallobre. Na máis empezar, bueno, os 10-15 minutos e íbamos 3-0 cun golazo de Feal nunha xogada combinativa, e despois unha xogada balón parado de que Garecho chegou ao segundo pau moi solo, entrou como un toro e meteu una. E o partido a partir aí xa foi moito máis sinxelo. Eles sí que subieron unhas liñas a partir dese minuto. Bueno, intentaron, pero tampouco chegaban moi claro. Pudemos rematar en algunha contra que tuvemos. Bueno, eles marcaron o último gol faltando, penso que 10 minutos, un golazo que meten desde fora do área. Bueno, ese sí, digo, foi un partido que eles dominaron 15 minutos, e despois aí nosotros estuvemos moi moi xuntiños, moi compactos, e non pasamos apuros.
Crees que amosou o Barallobre equilibrio entre a defensa e o ataque?
Sí, foi, bueno, na primeira parte da liga era algo que nos estaba costando, sobre todo na parte de atrás, cometíamos erros moi infantis, costaban os goles, e ahora mismo a verdad que está o equipo está moi compacto, con as liñas moi xuntas, ao contrario, é difícil crearnos perigo, salvo, xa che digo, en minutos de despistes ou de acomodo no campo. O resto, a verdad que nos últimos encontros estuvemos moi ben.
Fuguillas, Alejandro e Garecho marcaron os goles do Barallobre. No minuto 56 quedou xa sentenciado o partido.
Sí, porque, a ver, para o EUME foi un pao duro na máis entrar no, na segunda parte, cando eu pensaba que iban a subir líneas, sería o normal. Recibiron dous goles casi moi seguidos, e o partido a partir de aí cerrouse, eles viñeron un poquinho abaixo, foi un golpe duro. Bueno, nosotros estuvemos aí aguantando o resultado, tuvemos igual un par de ocasións máis para meter o cuarto, pero bueno, xa chego, foi complicado para eles esos últimos dous goles tan xuntos.
Próxima xornada, Barallobre Cebarca, terceiro contra segundo clasificado, un encontro crucial cara ao remate desta fase, non?
Sí, nosotros tiñámolo marcado no calendario estas dúas xornadas, porque eu me viña de estar segundo, e agora o segundo é o Cebarca. É un partido complicado, pero bueno, sempre che digo o mismo na casa. Nosotros levamos na casa 0 derrotas, temos que seguir nesa dinámica. O equipo está moi ben, bueno, vamos a intentarlo. Evidentemente o Cebarca ten un auténtico equipazo, xente veterana que sabe o que vai vir a xogar a Barallobre. Pero bueno, xa chico, hai que seguir coa dinámica e seguir cos bons resultados.
Borja Mesa, adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Vosotros, un saúdo.